Úspěšně dnes do vesmíru a poprvé s lidskou posádkou vyletěla soukromá raketa New Shepard. Raketa vyvinutá společností Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose vynesla těsně nad hranici vesmíru čtveřici pasažérů, včetně samotného zakladatele Amazonu. A let sledoval i redaktor Ondřej Ševčík, který teď řekne podrobnosti. Dobrý den.
Hezké odpoledne. Raketa New Shepard odstartovala přesně v 15 hodin a 12 minut našeho času, kdy došlo k zažehnutí motorů na kapalný vodík a kyslík. Po více než 2 minutách raketa vystoupala s přetížením 3G do výšky zhruba 70 kilometrů, kde se oddělila kapsle s pasažéry a ta dál setrvačností stoupala. Chvíli poté se astronauti odepli ze svých sedadel a asi 4 minuty se mohli užívat stav bez tíže. Několik desítek sekund pak byli přímo ve vesmíru, ve výšce přes 100 kilometrů, což je mezinárodně uznávaná hranice vesmíru. Mohli sledovat zakřivení planety, před očima se jim ztratila modrá obloha a objevil se inkoustově černý vesmír, k dispozici totiž měli opravdu veliká okna, která tvoří třetinu povrchu kabiny. Samotná raketa se mezitím autonomně vrátila k přistávací ploše, na kterou sama neporušeně dosedla přesně 7,5 minuty po startu. Mezitím kapsle padala zpět na zemi, tak závěrečnému dosedu použila 3 obří padáky a nakonec i trysky, aby kapsle i pasažéři přistáli opravdu co nejjemněji. Celý let trval necelých 10,5 minuty. A prvotní dojmy po dosedu zněly následovně.
And touchdown. Welcome back, New Shepard's first human crew.
Blue Patrol Oliver, thank you so much for everyone there. It was amazing.
Dnešní let New Shepard je v pořadí 16., ale tento byl prvním, který vynesl lidskou posádku. Mužem číslo 1 je samozřejmě samotný zakladatel Amazonu, majitel společnosti Blue Origin a nejbohatší člověk na planetě Jeff Bezos. Ovšem do vesmíru se podíval i jeho mladší bratr Mark. Co víme o zbylých 2 pasažérech?
Byly jimi Voli Fanková, jedna z nejzkušenějších leteckých pilotek, která byla v programu NASA jako potenciální astronautka už během prvních let amerického vesmírného programu. Do vesmíru se ale dodnes nikdy nepodívala, ale až teď v jejich 82 letech se jí to konečně podařilo. Její místo jí Jeff Bezos nabídl zdarma, po dnešku totiž drží rekord jako nejstarší osoba, která kdy byla ve vesmíru. Ona ale byla před startem opravdu velice čilá, její věk by asi hádal opravdu jen málo kdo. Posledním pasažérem a jediným platícím je po dnešku zase nejmladší člověk ve vesmíru, jejím 18-letý Oliver Damen, syn zakladatele a ředitele holandské investiční společnosti. Tenhle mladý muž v sestavě nahradil dosud neznámého vítěze aukce.
Ondřej, jaká byla cena letu a jak se bude vůbec dál vyvíjet tento projekt?
Cena jednoho lístku na první let společnosti Blue Origin se dražila. Nakonec se dostala na částku 28 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 600 milionů korun. Ale do budoucna tohle určitě nebude obvyklá cena, i když přesné částky zatím nejsou známé. U konkurenčního letu na hranici vesmíru Richarda Bransona stojí lístek pouze 250 000 dolarů.
Pouze v uvozovkách. Uzavírá pro tuto chvíli redaktor Ondřej Ševčík. Děkujeme. A naším dalším hostem v této půlhodině je Milan Halousek z České kosmické kanceláře, se kterým teď probereme aspekty vesmírného turismu. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobré odpoledne přeji.
Pane Halousku, jde o jednoznačný úspěch v případě tohoto letu?
No, určitě jde. Určitě je to jednoznačný úspěch, všechno dopadlo dobře, všechno přistálo, letělo a přistálo tak, jak mělo. Pro kosmickou turistiku je to úžasný zážitek, ty 2 starty, ať Richarda Bransona před několika dny a dnešní start Jeffa Bezosa a jeho posádky posouvá tu kosmickou turistiku vlastně o ohromný kus dopředu.
O jak velký kus dopředu? Je to pro vesmírnou turistiku opravdu zlomová událost?
Takhle, my bychom měli asi rozlišovat kosmonautiku jako takovou, jako létání do vesmíru, létání na oběžnou dráhu, létání na mezinárodní vesmírnou stanici, za pár let zase zpátky na měsíc, potom třeba na Mars. A tyhle ty turistické skoky na hranici kosmického prostoru. Protože to je velikánský rozdíl, ne v té dosažené výšce, ale v rychlosti, kterou se ta kabina, případně v případě Richarda Bransona, to kosmické nebo raketové letadílko pohybuje. To jsou rychlosti, aby si mohli posluchači představit, zhruba kolem 1, maximálně 1,5 km za sekundu. Abyste mohli létat vesmírem jako takovým po oběžné dráze, potřebujete rychlost 8. 8 kilometrů za sekundu, v podstatě šestinásobnou proti tomuhle, co by teďka...
Takže se říci, že je to tedy nesrovnatelné.
Je to s tou klasickou kosmonautikou nesrovnatelné, ale pomáhá to kosmonautice. Tyhle ty turistické lety za projekty té kosmonautice přitáhnou pozornost spousty bohatých lidí. Nebudem si zapírat, že tohle to bude zábava pro bohaté lidi. Jejich peníze zase potom, které nalijou vlastně do toho systému, potom pomůžou i těm vědeckým letům, vědeckým misím. Takže má to samozřejmě strašně moc do sebe, je to strašně moc důležité.
Sám jste zmínil Richarda Bransona, tento let Jeffa Bezose z Blue Origin byl vlastně druhým, následoval po Bransonově letu. Dá se srovnat bezpečnost těchto letů, protože Bransonův dopravní prostředek připomínal spíš letadlo než raketu?
No, tak ono to bylo v podstatě raketové letadlo, které navíc bylo vynášeno po startu vlastně velkým letadlem do výšky 15 kilometrů, potom se zapaloval motor té rakety nebo toho raketového letadla a pak to nastoupalo a pak zase klesalo jako letadlo. Celá ta mise Richarda Bransona trvala 1,5 hodiny, kdežto tahle ta mise trvala 10,5 minuty. To je tam je rozdíl. Co se týče bezpečnosti, kosmonautika, vesmír je strašně nebezpečné prostředí. Už jenom kvůli tomu, že se pohybujeme v prostředí, kde kolem vás hoří ohromné množství výbušného paliva při tom startu. Při tom přistání musíte brzdit z velikých rychlostí, přece jenom kilometr za sekundu. To není žádná sranda zpomalit tak, abyste přistáli. Kosmonautika je nebezpečná. Je, byla a bude.
Mluvíme o raketě New Shepard, která dnes vstoupila do vesmírného závodu o komerční lety, vyvinula ji společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. A Ondřej Ševčík nám teď New Shepard představí podrobněji.
Asi 20-metrová raketa své jméno získala po prvním americkém astronautovi Alanu Shepardovi. Za dobu 6 let nechali inženýři ze společnosti Blue Origin vyletět raketu k hranici vesmíru celkem 15krát. Během toho ladili systémy s cílem usadit dnes do rakety poprvé i lidskou posádku. Suborbitální nosič neletí až na oběžnou dráhu, ale dosáhne výšky v uvozovkách pouze kolem 100 kilometrů, která je mezinárodně uznávaná jako hranice vesmíru. Jak pokračuje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, právě na tuhle výšku je laděná veškerá technika. Jak velikost nádrží, tak výkon motorů.
O pohon se stará jeden raketový motor, který má za úkol nejenom při startu vynést celou tu sestavu do výšky několika desítek kilometrů, ale poté se ten motor při klesání zažehne znovu, vyklopí se nohy a ta pohonná jednotka přistává motoricky. A díky tomu, že je tam pouze jeden raketový stupeň, tak je možné s ním velice snadno přistát, aby byl znovu použitelný.
Tak, jak ostatně přistávají i raketové stupně Falcon 9 společnosti SpaceX. Raketa je ale jen nosič. Od ní se po startu oddělí kapsle, ve které budou dnes 4 lidé, včetně majitele firmy Jeffa Bezose. V budoucnu pojme ale až 6 pasažérů. V porovnání s nedávným letem Spaceship 2 dalšího miliardáře Richarda Bransona ke hranici vesmíru má ale nová kapsle daleko větší okna, což vzhledem k vyhlídkovému letu bude velká výhoda.
Má tu kabinu s opravdu ohromnými okny. Takže ten rozhled tam bude, předpokládám, mnohem lepší než z těch relativně malých okének ve Spaceship 2.
Výhled na planetu Zemi z vesmíru by si dnes měli užít 4 pasažéři po dobu několika desítek sekund. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
No a ve studiu už po uskutečněné misi je s námi i nadále Milan Halousek z České kosmické kanceláře. Pane Halousku, jsou skutečně největší předností toho nového pastýře ona velká okna a jak bylo vůbec náročné je do rakety zabudovat?
Tak kosmonautika vždycky byla o malinkých okénkách, o malinkých průhledech, protože to je potenciální nebezpečí, protože přece jenom strukturu kabiny dokážete udělat poměrně pevnou a ta okna jsou vždycky jakoby kritickým místem. Jeff Bezos spoléhá na to, že se bude pohybovat opravdu na hranici vesmíru, že se tam bude pohybovat opravdu jenom několik málo minut a že prostě ta veliká okna tenhle let vydrží, že nebudou tak tak enormně namáhána, jako jsou namáhána veškerá tělesa, která se pohybují vesmírným prostředím jako takovým. Richard Branson měl těch okének, ty okénka menší, ale za to jich měl víc. On jich na tom Spaceship Two má 12 zase, takže tady bylo jenom 6, takže ono je to něco za něco. Samozřejmě dáte tam více malých, nebo já bych osobně samozřejmě preferoval ty větší okna. Je jich tam 6, bude je tam 6 sedadel, každý z pasažérů má své okno, ale v okamžiku, kdy se zase odpoutají a začnou se pod té kabině pohybovat v tom stavu bez tíže, jak vlastně plavat, tak se od těch okének vzdalují, což je třeba výhoda právě toho kosmického nebo raketového letadélka Richarda Bransona, které má ty okénka vlastně po celém oboru, takže i při tom laškování, vznášení se v tom několik minut v tom volném vesmíru ta posádka, nebo to není volný vesmír, on je to vlastně ten beztížní stav, protože oni se nedostali, oni se dostali do výšky 86 kilometrů, takže tu vesmír jako takového nevylétli, mluvím teďka o Richard Bransonovi. Takže vidí, vždycky tam najdou okénko, kterým se můžou podívat v tu chvíli ven.
Ten let trval 10 minut, kdežto Bransonova cesta trvala, jak už jste říkal, hodinu a půl nebo 2 hodiny. Co vy byste si vybral? Nebo si ještě počkáte? Nebo byste si počkal na to, s čím přijde SpaceX Ilona Muska?
No tak pokud by mě to někdo nabídl, tak bych asi neváhal a vybral bych si toho prvního, který mě to nabídne. Samozřejmě oboje má něco do sebe. Obě dvě společnosti vás vyvezou na hranici vesmíru. Jeff Bezos v tuhletu chvíli opravdu umí až do toho vesmíru, protože ten dnešní let, ještě to tady nezaznělo, se dostal až do výšky 107 kilometrů a 49 metrů, aspoň podle odčítání infografiky. Takže ano, Branson byl v 86 kilometrech, takže tam tomu ještě něco do té Karmánové linie, do té hranice vesmírného prostoru chybí. Samozřejmě ten zážitek několika minutový z toho stavu bez tíže je úžasný. Ten hodinu a půl trvající let Charles Branson je trochu někdo jiný. Richarda Bransona je odvislý od toho, že vlastně to je letadlo, které přistává krouživým pohybem dost dlouho trvá, než ho ten první stroj, ten mateřský stroj vlastně vynese do těch 15 kilometrů. Je to takový klidnější oproti tomu dost tvrdému startu Blue Origin, kdy New Shepard vlastně v prvních 2 minutách letí s přetížením 3G. Není to zas tak šílené přetížení. Občas ho na zemi zažijeme, vážíme v tu chvíli všechno na našem těle, ruce, jazyk, srdce váží v tu chvíli 3x tolik, ale dá se to vydržet, ale je to samozřejmě pro ten systém toho netrénovaného člověka zatěžující.
Říká Milan Halousek, vydržte prosím, ještě se spolu uslyšíme za chviličku. Naším hostem k tématu je teď také Lukáš Grigar z magazínu Forbes, se kterým se podíváme na biznisovou stránku turistických letů do vesmíru. Pěkné odpoledne přeji.
Pěkné odpoledne do rozhlasu.
Pane Grigare, jde tady v případě souboje amerických miliardářů víc o prestiž nebo víc o biznis? Jak tomu máme rozumět?
No pokud se bavíme přímo o souboji, tak tam jde určitě o prestiž, protože při vší úctě k Siru Richardu Bransonovi, tak on je biznesově hodně daleko, jak za Elonem Muskem, tak právě Jeffem Bezosem. A ono to není třeba úplně exaktní porovnání, ale můžeme si říct tak orientačně, že Bransonova společnost Virgin Galactic, tak ta má tržní kapitalizaci někde na dosah 8 miliard dolarů. No a Bezosova Blue Origin, ta se na burze sice neobchoduje, ale kdybychom si vzali teda ten jeho Amazon, tak tam je ta kapitalizace někde u 1,8 bilionů.
Úplně jinde řádově.
Úplně jinde, přesně tak.
No ale jak vlastně tento projekt zapadá do impéria Jeffa Bezose, kterému dominuje především internetový obchod Amazon?
Tak on do něj zapadá spíš tak, že Jeff Bezos to právě z toho svého impéria financuje. On v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, tak jednou za rok prodá akcí Amazonu, které pořád drží, tak prodá za miliardu dolarů a tu miliardu vezme a nalije ji do Blue Originu. Protože to je projekt, který peníze, že by jako vydělával, to je naopak prostě poliká a polikat je dlouhodobě bude. Ono, možná by se dalo spekulovat o tom, že ten Amazon, nebo dal bys to popsat tak, že Amazon je pro Bezose taková pozemská odrazová plocha, ze které teď tedy vyráží do druhé fáze ovládnutí vesmíru, to jsou asi silná slova, ale prostě ovládnutí kosmického biznisu. Ale jakkoliv je ten dnešní den určitě důležitým zlomovým momentem, tak tak nějaká budoucnost, kde by se díky Blue Origin třeba tomu Amazonu otevřely relevantní příjmy právě z kosmu, tak to si myslím, že to je budoucnost ještě velmi vzdálená, co se možná bavíme o dalším století.
No, mluví se v každém případě o budoucím souboji o vesmírné turisty, tak když se podíváme na trojici těch amerických miliardářů, Muska, Bezose, Bransona, kdo z nich má nejlepší předpoklady ovládnout toto budoucí pole podnikání, řekněme?
Tak to se nabízí možná lakonická odpověď, protože jak jste se bavili o velikosti těch oken, tak skoro bych řekl, kdo má největší okna a nejlepší výhled, což tuhle chvíli nabízí Bezos s lodí New Shepard. Ale tak samozřejmě rozhodne celková přívětivost toho zážitku, jak to dokážou zabalit. Tam má možná napřed Bransonu Virgin Galactic, kde jste, jak tady padlo, z části ušetření toho raketového startu. Zároveň tedy za mě, co jsme dneska viděli, tak to pro mě byl možná nejkrásnější nebo takový nejplynulejší let i přistání vůbec. To jsem tady pomyslně smekal před inženýry a inženýrkami z Blue Origin. A kdybych já měl tu možnost si vybrat, tak já mám tedy jasno a lístek bych si vzal od Blue Origin v tuhle chvíli, ale je to pod dojmy toho dnešního letu. No a Elon Musk, tak ten má především ten technologický náskok, protože zatímco Branson s Bezosem si se teď přetahovali o prvenství a tak jako pomyslně s prominutím trošku přeměřovali ty peníky, tak SpaceX aktivně už realizuje ty kontrakty od NASA. To znamená, že oni už ty zákazníky mají jisté, nemusí se moc spolehat na to, jestli se turisti opravdu dostaví a můžou jakoby pracovat s těmi zkušenostmi, které SpaceX prostě v poslední dekádě vybudovala.
Říká Lukáš Grigar z magazínu Forbes. Děkujeme moc za váš čas a za příspěvek. Mějte se hezky naslyšenou.
Taky naslyšenou.
No a na výběr posádky, která byla součástí toho dnešního průlomového letu, se teď podíváme společně znovu s Milanem Halouskem z České kosmické kanceláře. Ještě připomenu jednou, že Jeff Bezos vzal sebou na dnešní let k hranicím vesmíru i svého bratra Marka. Další členkou posádky, jak už jsme o tom mluvili, byla 82-letá americká průkopnice letectví a astronautiky Wally Funková, aktuálně nejstarší člověk, jenž zavítal na hranice vesmíru, a také 18-letý Nizozemec Oliver Diemen, který je naopak nejmladším člověkem, který kdy ve vesmíru byl. Jak moc je, pane Halousku, tento výběr spíše symbolický, řekněme?
Tak to je samozřejmě zásadní symbolický výběr. Pokud bychom vzali, že Richard Branson si z toho v podstatě udělal služební cestu, protože celá posádka, čtyřčlenná, dva piloti, čtyři pasažíři byli členové jeho firmy, jeho viceprezidentka, šéf inženýr a vedoucí i výcviku kosmonautů, tak Bezos to pojal prostě marketingově, pošlu tam nejstarší ženu. Ten nejmladší tomu tak nějako vyšlo navíc, protože s tím se původně nepočítalo, tam opravdu měl letět výherce té aukce, který ovšem oficiální zpráva zní, že tam došlo ke konfliktu termínů toho člověka, takže nemohl letět, což je samozřejmě podle mě pouze zástupný problém, protože že se poletí 20. července se vědělo dřív, než ta aukce začala. Pokud by ten člověk měl něco tak zásadního, co by nemohl odložit kvůli cestě do vesmíru, tak by asi do té aukce nešel. Zákulisně se mluví o tom, že tím výhercem toho čtvrtého sedadla byl člověk, který byl osobně pro Jeffa Bezose nepřijatelný. Aha. Těžko můžeme hodnotit, kdo to byl. Samozřejmě navozuje se myšlenka, že to byl někdo od Elona Muska, protože tyhle ty pánové se zrovna moc nemusí. A Elon Musk už má koupenou letenku i na start s Richardem Bransonem, takže je možné, že někdo od něj, jestli on sám, nebo mluvilo se o tom, že měla letět jeho matka Elona Muska. To, že to bylo pro Bezose nepřijatelné, že se teda nakonec domluvili, že ten člověk zůstane v anonymitě, nepoletí, že poletí na některém z příštích letů a místo něj vlastně letí syn výherce nebo člověka, který dal druhou nejvyšší nabídku, což byl generální ředitel soukromé kapitálové společnosti Joss Damon, velice vysoce postavený makléř americký, který to teda předal svému synovi, který jen velice těsně splnil ten limit 18 let, který měla Blue Origin nastavený, no ale díky tomu se vlastně ten výběr úplně krásně uzavřel, letí nejbohatší člověk planety, nejmladší člověk ve vesmíru, nejstarší člověk ve vesmíru.
Tak především největší pozornost asi k sobě poutá 82-letá Wally Funková. A když je řeč o této ženě, tak já teď ještě do vysílání zvu gerontoložku Ivu Holmerovou. Slyšíme se, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Paní Holmerová, jak rizikové je pro organismus 82-leté ženy, předpokládejme, že velice aktivní a zachovalé ženy, letět na hranice vesmíru? Co je vám o tom známo?
Víte, já opravdu nejsem odborník na tenhle typ medicíny, tedy leteckou medicínu, ale co se týká pohledu geriatra, kterým jsem, tak samozřejmě je nutné přiznat, že s vyšším věkem stoupá počet rizik. Ale zase na druhou stranu je známé, že prostě i ta nejstarší populace se může nacházet ve velmi rozličném stavu a mnozí jedinci, jejich zdraví je takové jako zdraví daleko mladších lidí a zase u některých je to daleko horší, takže prostě nelze říci vlastně jaká ta rizika souvisí s věkem, ale určitě prostě tam provedli pečlivá vyšetření, zhodnocení stavu, aby riskovali co nejméně, ale jak jste řekla sama, ten stav byl nepochybně velice dobrý.
Rozumím, ale z toho, jak znáte své poklady, jak o nich mluvíte, starší pacienty, tak může právě tento počin 82-leté Wally Funkové zapůsobit na starší generaci, ovlivnit nějak jejich rozhodování o tom, že mohou a mohli by zvládat i věci, které si třeba nemusí umět představit.
Já si myslím, že určitě. Je to nesmírně pozitivní zpráva a je to vlastně zpráva o tom, že nikdy není pozdě si plnit své sny. A jak jsme vlastně slyšeli teď nedávno vlastně i v posledních hodinách z médií, tahle ta dáma usilovala o něco takového 60 let a ve 82 se jí to podařilo, takže nikdy není pozdě na cokoliv. Na let do vesmíru nebo na lásku nikdy není pozdě.
Tolik pohled gerontoložky Ivy Holmerové. Děkujeme a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Taky, děkuju, naslyšenou.
No a hodnocení dnešní cesty miliardáře Jeffa Bezose do vesmíru ještě uzavřeme pohledem na souboj o dobývání vesmíru. Hráli v něm dlouho prim Američané a Rusové, teď jim sekundují kromě Číny, Indie a Evropy i miliardáři. Pane Halousku, jak důležité jsou právě tyhle soukromé iniciativy? A to i ty komerční, co by vesmírný turismus.
Obecně kosmonautika se v posledních letech přelévá od těch národních agentur, jako je americká NASA nebo ruský Roskosmos, k soukromým firmám, hlavně v té Americe. Je to velice důležité, protože tyhle ty firmy vlastně uvolní NASA ruce pro ty cesty další, pro návrat na měsíc, program Artemis, návrat nebo plánování cesty na Mars. NASA už se nebude zabývat v podstatě tou taxikařinou, tím dovážením těch lidí na mezinárodní vesmírnou stanici. To pro ně bude dělat Elon Musk, SpaceX, případně Boeing, případně třeba nějaký další. Ale bude moc otevřít ty svoje aktivity do těch třeba méně ziskových sektorů, jako je kosmická věda, jako je výzkum kosmického prostoru, výzkum sluneční soustavy, výzkum planet. Takže je to úžasná věc. My budeme mít brzo soukromé turisty i na mezinárodní vesmírné stanici. Už na konci letošního roku by vlastně se měl začít realizovat projekt společnosti Axiom Space, která vlastně připojí k mezinárodní vesmírné stanici nové moduly, které budou určeny prostě ke komerčním záležitostem. Budou tam letat komerční věci, ale budou tam letat i turisté. Už je zase kosmonautika zase o jednu etapu vejš. To už je opravdu to létání do vesmíru.
Pane Halousku, ale zmínila jsem, že nyní v těchto aktivitách sekundují Američanům a také Rusům i Číňané, Indové. Dá se čekat, že se právě třeba do vesmírného turismu zapojí i Čína, Peking?
Já myslím, že zatím ne. Čína je, tam je to zatím stále striktně držené v podstatě Národní kosmickou agenturou čínskou. Oni, Čína jde pomalými kroky, ale vyzobává takové ty zajímavosti, které jsme do teďka neměli. To znamená třeba přistání na odvrácené straně měsíce. Čína je třetí zemí světa, která dokázala přistát na Marsu. Takže oni, ale aby jsem se vrátil k otázce.
Není to trochu i prozíravější třeba věnovat se právě měsíci s ohledem na to, že měsíc bude důležitý pro další expanzi do kosmu?
Určitě, určitě je. A oni hlavně nemají co vyhrát. Oni už nemají se čím do toho závodu o měsíc. Z toho jsou to, jak ho známe tradičně, první kosmonaut, první přistání na měsíci a tak dále. Nemají do toho jít, jak vstoupit. Takže si vybrali trošinku jiný sektor. Otázka bude Indie. Tam zatím také z ty aktivity všechny, které jsou, vycházejí v podstatě ze státních aktivit, z aktivit od státních organizací. Zatím se tam neobjevují žádné soukromé firmy nebo neobjevují tak výrazně, aby mohli do toho zasadnout. Samozřejmě studenti, vysokoškolští studenti i v jiných zemích světa samozřejmě budují, vytváří malé sondy, malé věci, ale taková ta kosmonautika pilotovaná, ta kosmonautika, to létání s lidmi zatím tady ve všech těch státech s výjimkou Spojených států, a to včetně teda i Ruska, je stále ještě striktně držena tím státním aparátem.
Říká Milan Halousek z České kosmické agentury. Já vám moc děkuji, že jste byl hostem našeho dnešního speciálu. Díky za to a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.